danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
L-odwa tajba dan huwa Joseph Bonnet bil-program Magazzin fuq Radio Lauretana. Nibdew billi dan il-program Magazzin għandna siltiet minn diversi rivisti. Nibdew bil-rivista bl-Ingliż Messenger of St. Anthony ta' Marzu. Paġna 26 hemm paragrafu qasir fuq Ħadd il-Palm. Ngħidu bil-Malti. Ħadd il-Palm huwa ċelebrazzjoni kbira tad-daħla ta' Kristu f'Ġerusalem. U dan l-awtur ta' din l-artiklu qabbel id-daħla ta' Kristu f'Ġerusalem kif naraw illum fuq l-aħbarijiet meta xi dinjetarju jmur f'pajjiż ieħor u naraw in-nies ixejru l-bnadar bħal meta tiġi reġina, ixejru l-bandiera Ingliża jew meta xi ħadd isir President tal-Amerika jibdew ixejru l-bandiera Amerikana l-istess. In-nies ta' żmien Kristu ferħanin bid-daħla tiegħu f'Ġerusalem, flok xejru l-bandiera xejru il-palm, għax dak kellhom f'idejhom, dak kien jikber ma' kullum kien u dak kien is-simbolu wkoll tal-paċi. Għaw diversi siltiet oħrajn ta' interess f'dan ir-rivista li wieħed jista' jabbona fiha dwar is-sibt Sibtilajt. Għall-bidu Sibtilajt ma kienx jiġi osservat bħala ġurnata qaddisa, però mbagħad il-Papa Piju 12 reġa' restawra din il-ġurnata bħala jum qaddis. Fil-Medjuevu koll il-ġimgħa imqazza kienet saret b'digrit bħala ġimgħa imqazza kull ġurnata hija ċelebrata biex fil-qoċeta tagħha f'Ħadd il-Għid aħna nikkommemoraw il-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Ħana għaddu biex naqraw ukoll silta mill-leħen is-sewwa ta' din il-ġimgħa fuq Ġesu li tibda wkoll bil-festa tal-lum. Kidba ta' Anna Reale. Stejret il-ħajja bil-lata folla ferriħa, folla ta' ċuħ daħqana, il-kol ħerqana jkantaw Osanna Osanna, u l-dejn ixejru l-frijaj tal-palm. Waqt li l-frijaj ta' palm oħrajn tpoġġew mal-art jiffurmaw tapit. Dan kollu kien qed iseħħ quddiemi, u f'din it-telfa ta' ferħ għaraft li din il-laqa sabiħa li dawn in-nies kienu qegħdin jagħmlu kien tant xi ħadd li tant kien mistenni. Wasal Ġerusalem rikeb fuq felu. Rajtu jitbissem lejn il-folla. Rajtu ħassejt ukoll li bil-preżenza li tiegħu fosthom kien qed ixerred fuqhom renju nobli ta' mħabba li ma titfissirx. U żdiet il-kant u żdiet it-tixxir tal-friħaj tal-palm. U waqt li kien għaddej f'nofshom rikeb fuq il-felu fuq tapit il-palm sejħulu bl-isem ta' Ġesu ta' Nazzaret. Kienet il-ġurnata tal-festa tal-Għid. Kien filgħaxija. Kont barra interra f'Ġerusalem. Imbagħad ġejt f'post li kien jidher bħal donnu xi ġnien u fih kien hemm is-siġar taż-żebbuġ. Tħalt aktar il-ġewwa u ftit wara rajt xi persuni ġejjin f'dan il-stess post. Fid-dlam ma araf sew minn kienu. Waqfu ftit il-bogħod minni. Imbagħad wieħed minnhom dbiet aktar waħdu u rajtu jinżel għall-kubtejħ fl-art. Minn wara s-siġar irsaqt aktar lejn fejn kienu. Ħaris sew lejh u waraft minn kien. Għajneh kienu jħarsu lejn is-sema u xofteh jiċċaqalqu kienu jlisnu xi talb. Iva, hekk kont qed nara lil Ġesu li f'dak il-ħin il-preżenza u s-sura tiegħu kienu jkissru u jinfdu kull skiet bil-qawwa ta' solitudni uniket kbir. Solitudni uniket li kienu qegħdin jippenetraw fl-istess art li Ġesu kien fuqha u li f'dak il-waqt ħassejthom jippenetraw anke fil-qalb tiegħi. Imbagħad rajtu jqum mill-art u jmur mill-ġdid ħdejn l-oħrajn. Sabhom reqdin. Qajjimhom, kellimhom u reġa' ġilura jitlob. U n-nikket kompla tkattar fih u qtar ta' għaraq ta' d-dem ksilu l-wiċċ musfar u mitluf fi profondità ta' tbatija. U rajtu jqum minn għal kubtejh u jersaq lejn l-oħrajn fejn reġa' sabhom reqdin. U qajjimhom mill-ġdid. U kien f'dan il-waqt l-instemet la tal-folla, folla ta' nies li ġew bis-sjuf f'idejhom. Resqu lejn fejn kien Ġesu waqt li wieħed mill-folla li kien fuq quddiem resa aktar qrib u biss lil Ġesu. Għajnejn din il-folla ta' nies kienu jidru jixlu lil Ġesu u l-preżenza tagħhom hemmhekk kienet inħass tvenven illa ta' rabja lejh. Marru jżuru lil Ġesu kmieni filgħodu fil-qabar fejn kien qiegħed wara li miet fuq is-salib. Iżda ma sabuħx. Iva, il-bogħod minn kulla tal-folla fil-ħemda fis-skit tal-qabar, Ġesu, wara li b'mewtu tella lil bniedem fuq it-tron is-salvazzjoni, huwa kompla t-trijonf tiegħu fuq kull eżistenza għax qajjem nilu nifsu mill-mewt. U jien fis-skit tal-qalb imdawla bis-slim dan emmint. Ekki tbeddin il-kittiba għanna reali, stħajlet li qed tara daw l-episodju kollha li nisimgħu fl-Evanġelju llum u f'dawn il-ġranet jidru quddiema. U issa għandna silt oħra li kitbet Ivon. Din tiddedika lil kurċifiz ta' Ġiżu imma aħna wkoll nistgħu nħarsu lejn kurċifiz tal-Knisja tagħna jew xi kurċifiz ieħor li għandna fil-kamra jew fid-dar tagħna u nistħajlu li l-istess kliem, l-istess sibijiet qegħdin ngħiduhom lil Ġesu. Kemmu sabiħ dak wiċċek mulej. Daw kajnejk imbexqin li fihom wieħed jilma hidbatija. L-imħabba u l-aħħar nifs ta' bniedem f'tarf il-ħajja. Wiċċ ta' Alla li ħadd ma jista' jixħadd. Il-ġmiel, il-majestà ta' Kristu, l-iben ta' Alla. Ħarstek itama għal bniedem innifsu. Li hu mifni bilejja li taftat il-ħajja ta' dan il-wied ta' dmuħ. Wiċċek mulej u tama ta' dinja oħra, serena, paċifika, fejn il-bniedem isib postu għal dejjem. Kemm ikun ferħan il-bniedem li jidħol f'dak il-post. Min jaf x'għandek lest għal min jimxi warajk. Mulej, int sultan tal-imħabba, għaliex min jaf iħobb ħalek. Qalbek imftuħa kemm għat-tajjeb u kolla li msejkem midneb li minħabba fih inti s-sallabt. Mulej, għamel li jinnimxu warajk. Kun li tqajjimni fil-waqat tiegħi. Naddafni mill-ġrieħi biex nissaffa u nindaf u hekk inkun denju ta' mħabba tiegħek u nkompli t-triq li twassalni f'tarf il-ħajja fejn iltaqa' miegħek u ma ninfred qatt minnek.
Стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа ради, ми у Христі розумні, ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні, спраглі і нагі, нас б'ють, ми схитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають, і ми благословляємо. Нас переслідують, і ми терпимо, нас лають, ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишуться, не щоб посоромити вас,
але... Уста паратишбіга, анна сильта зайра, хера Николас, мілляхні сьогва.
Sjauko fjori, kem fejnin min li awart, nanna, nanna, kem umma talbiza, dan il fjori, kolla għandom il-sjauk, binti, kem ikun aħjar jaktejt, kem u sabiħ dan il-sjauk, kolla għandom il-fjori.
Wara dik is-silta qasira mir-rubrika tas-soltu Bukket Fjuri ta' Mr. Zammit minn ħanissewwa, ħanaddu għal storja dwar Cliff Richard. Ħafna minna niftakru s-songs ta' Cliff Richard, kultant ċerti kantanti nisimgħuhom ftit imbagħad ma jinqgħux jinsemmew iżjed. Jista' jkun li l-medja dak il-kantanti li jibdew jistqarru li huma nsara twarabhom fil-ġenb u ma semmihomx iktar, però aħna Ix-xoltanu li dawna ġew insemmuhom u nuru x'eżempju tajjeb għamlu għaliex ħafna drabi iktar jimlew l-aħbarijiet u l-gazzetti dawk li għamlu xi skandlu milli dawk li għamlu xi eżempju tajjeb. Mela Cliff Richard dwar Kristu. Dan huwa maqlub għal Malti u def il-paġna għal inazza taħt għall-leħen is-sewwa. Ġesu Kristu għex fid-dinja madwar 2000 sena ilu, jikteb Cliff Richard. U għandna ħafna evidenzi dwar ħajtu, għax xinis ovvjament jgħidu li ma jeżistix. Lanqas wieħed ċiniku jew ateju ma jista' jinnega li Kristu kien jeżisti bħala bniedem u li matul ħajtu għamel affarijiet fantastiċi. Il-Kristjaneżmu mhux ibbażat fuq sentimenti u emozzjonijiet, iżda fuq fatti. Kien hemm żmien meta l-awtoritajiet daru kontrih u anke x'inies. Arrestawh u qatluh. Id-dixxipli tiegħu ħarbu mwerwrin u nħbew f'kamra. Kienu raw li Kristu msallab u issa drilhom li kollox kien spiċċa. Iżda ftit wara mimlija kuraġġ ġrew mat-toroq ta' Ġerusalem jippritkaw li Kristu qam mill-mewt. Issa x'kien jista' jbiddilhom li kieku ma kienx dan veru. Komplew jaqilbu d-dinja ta' taħt fuq għaliex Kristu ħal ħajja mill-ġdid. Ma hemm ebda spjegazzjoni oħra għal din u ħadd għadu ma' produċa oħra. Ma tistax iġib argument kontra il-persuna ta' Kristu huwa reali u huwa ħaj. Naturalment, minnu ċiniku dan ma jemmettieħx. Cliff Richard ikompli jgħid jinnemmen li Kristu huwa ħaj. L-akbar bniedem li qatt teżista u ħaj fi kwalunkwe sens. Cliff Richard jistqar huwa miet fuq Kristu iżda qam il-mewt huwa deher lid-dixxipli tiegħu. Deher li l-wieħed jismu Sawlu barra minn Damasku, il-belt Damasku fis-Sirja, wieħed li kien joħodha kontra Knisja. Kristu huwa ħaj, jiltaqa' man-nies, ikellimhom, jibdilhom. Danu kif nara li huwa ħaj. Il-qajt miegħu u kellimni u biddilli ħajti, ex qal Cliff Richard. Issa għaliex ngħid li Kristu huwa l-akbar bniedem li qatt teżista. Mhux biss għaliex huwa liben ta' Alla, mhux biss għaliex huwa qam mill-mewt, iżda minħabba l-affarijiet fantastiċi li jagħmel u li jista' jagħmel għalina. Ġesu joffrilna affarijiet meravigliużi. Joffrilna l-maħfra tad-dnubiet. Joffrilna l-ħajja ta' dejjem. Nemmen li Kristu huwa l-akbar għaliex għamel l-akbar affarijiet, mhux għalih innifsu iżda għalina. Huwa miet għalina huwa jgħix fina jekk aħna nemmnu fih. Jina nemmen li min jaqra t-testment il-ġdid ikompli għajt Cliff Richard u jsir jaf din il-persuna tal-għaġeb zgur ma d-dejqux u lanqas u għarraba u huwa tassew irresistibbli. Personalità tremenda, ħanin imma qawwi, setan imma ġentili, tassew twajjeb. Immissek tassew tkun tafu, etem jgħid Cliff Richard.
Ispitali, čomu me ne mogli jo vignati, Isus kazav jim, čerez vašu malu viru, bo istinno kažu vam, koli matimete viru, jak zrno gječici, to skažete oci gori, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого.
У ваат ли адин не челебрав даун лджранет тал-мевт у л-аумін та Христу, хасиб зайр мил істес рубрика «Букет фюри» мил лехен іссевва.
Ссилта јсима аун нінсаб. Kem nishti illi fuq l-qabar ikun hemm kitba bħal din. Hawn ninsab midfun. Father, Mr. Miss li servew lil Alla bl-entużjażmu.
Pala background għedin nisimaw siltiet mis-CD The Mercy of Peace. Ija CD dwar il-liturġija divina ta' San Juan Grizostmu. Ħafna mil-kant huwa bil-Grik jew b'xi il-sna tal-Vant. U għalhekk ngħidu storja qasira mill-istess rivista The Messenger of St. Anthony ta' Marzu dwar it-tradizzjoni tal-bajt tal-għajt. Mela leġenda tgħidilna li Marja Madalena dik il-mara li minna Kristu keċċa seba tixjaten, wara li Pilatu għadda dik sentenza ħażina li mhux ġusta li Kristu kien kundat għall-mewt, marret quddiem l-Imperatur Tiberju biex tappella kontra dik sentenza inġusta. U bħala f'idejha ħadet bajda tal-għajt u qalt lwar aħna nemmnu fil-qawm mill-mewt kif mill-bajda toħroġ il-fellus u jikber. U da Tiberju għalla kif jista' jkun, għalla kieku dak li qed tgħid huwa veru dik il-bajda ssir ħamra. U fil-leġenda tgħid li miraklu dik il-bajda saret ħamra. U għalhekk ħutna l-Ortodossi li ħobbu dawn il-liturġija ta' San Juan Grizostmu qed isimgħu fil-background bħala rigal li tfal jagħtuhom bajda miżbuħa ħamra. Din hija minn fejn ġejja din it-tradizzjoni. Wissa biex dak li qed nisimgħu nagħmlu fil-prattika fil-ħajja tagħna, ħa nisimgħu żewġ versi qosra li tajjeb nirriflettu fuqhom.
L-ewwel silta, jekk l-unika biċċa għodda li għandek huwa martell, ikollok it-tendenza li kull problema taraha mismar. Jekk is-salva kelb imġewwa u tagħtih ikol ma jikdimlek x'idek, din hija d-differenza ewlenija bejn il-kelb u l-bniedem.
Ще в мій Господу поволімся.
Christos.
U issa mill-istess li aħna nissewwa nisimgħu storja qasira li ġrat tassew. Temminhom stejjer bħal dawn. Air hostess kienet għaddejja iddur fil-passaġġ tal-ajruplan. U nnutat kopja tarbija f'nofshom li ma tantx kienet tidher f'sikkita. Billi ma rridx itellef lill-kopja mir-raqda li kienu fiha. Qabdet it-tarbija u ħadita qant it-tabib. Waqt it-tabib kien qed jeżamina induna li mhux biss kienet mejta, imma l-ġewwini tagħha kien mimli drogi. Lill-kopja kienet ser tiddaħħal b'kuntrabandu mill-Olanda għall-Amerika. U fil-kuntest ta' din l-istorja billi l-ħin huwa qasir, ħa naqra silta żgħira mill-editorjal tal-istess ħaġa tal-li ħna nsewwa bit-titlu Fil-ġlida kontra l-abbuż tad-drogi għaliex nafu li din hija problema kbira f'pajjiżna u nafu wkoll li hawn ħafna ummijiet u membri oħra tal-familja li qalbhom imtertqa minħabba wlidhom jew minħabba xi membru tal-familja tagħhom li għandu din il-problema. U naraw dwar is-soluzzjonijiet li nistgħu nagħmlu biex insolvuha. Mela parti mill-editorjal jgħid insaħħu l-valur tas-sewwa. Huwa veru li l-problema tad-drogi tista' tinsab anke fost l-aqwa familji, imma da ma jfissirx li r-riski huma ndaqs għal kull kwalità ta' familja. Ambjent tajjeb ta' familja huwa żgur ta' għajnuna kbira ħafna għaż-żgħażagħ biex ma jaqgħux din il-problema. Studji serji li saru fl-Amerika juru biċ-ċar li teżisti rabta bejn il-problema tad-drogi fost iż-żgħażagħ u d-divorzju. Ommijiet li joħorġu jaħdmu, familji traskurati u sitwazzjonijiet problematiċi familjari. Fil-ġiża kontra d-drogi ma nistgħux ma ngħidux ukoll li l-vizzju tad-drogi jolqot ukoll l-ispirtu tal-bniedem. Fil-fatt ħadd ma jista' jiġħad u l-fatt illum qegħdin ikomplu juruna kemm dan huwa veru. Li hi f'sitwazzjoni li fiha wieħed iħoss inuqqas ta' mħabba, ta' viżjoni spiritwali, ta' ħajja bla Alla u bla reliġjon, ta' ħajja mingħajr ebda tifsira u sodisfazzjon, ta' ħajja bla ebda futur jew utilità, ta' ħajja dejjem bl-inkwiet u dwejja l-aktar wieħed iħoss il-ħtieġa li jara kif jagħmel biex jaħrab mir-realtà qiebsa tal-ħajja u jipprova jfittex is-serħan tad-drogi. Għal kuntrarju, l-użu tad-drogi jonqos fejn hemm sens kbir ta' Alla, fejn hemm valuri reliġjużi sodi, fejn hemm familji sħaħ b'saħħithom u maquda. Jekk għalhekk irridu neħħu l-anqbuta, l-ewwel jeħtieġ neqerdu l-brimba. Fil-ġlida kontra droga jkun kollu għalxejn jekk qabel ma nsaħħux kemm nifilħu il-valur tas-sewwa.
Bolu biviki biskupi u naše kirivana i kirigurja, ve svješenici diakonskim u naše čin. Bom bereženi narod naš pravlinje i vse visko, blagorodnih i presnopamjetnih titurjev i dobročincev svjetovo hramu cjogo. I всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог в царстві своїм завжди нині, повсякчас і на віки віки.
У біч не конклуду, а на сільта охра мелегне сева дуа лом лі тахдем.
Ільмара Il-mara illum tista' ma taħdimx. Tfajla li tkun għamlet 7 snin jew iktar tistudja fl-università tista' ma taħdimx wara li tiżewweġ. L-ommijiet ta' familji bla missier jistgħu ma jaħdmux. Nippruvaw nagħtu tweġibiet. Nieħdu l-ewwel każ. Kieku qegħdin nitkellmu fuq barra minn Malta t-tweġiba tkun impossibbli. Ara kemm ngħidu lil-ħajja un Malta hi għalija u li ħadd ma jista' jilħaq magħha. f'ċerti pajjiżi situazzjoni iqar ħafna minn dawn avolja l-ħaddiema għandhom salarju aħjar minn tara. Hawn Malta sallub b'mod ġenerali il-mara għadha tista' toqgħod id-dar u minn hawn tgawdi l-familja tagħha u jgawdi wkoll l-istat għax l-om tkun tista' trabbi l-wlieda f'ċittadini tajbin. Il-pajjiż u fidmi li jiena tagħmel dan għax ċittadini tajbin jagħmlu pajjiż b'saħħtu. Fit-tieni każ, ħadd m'għandu lijiet li ma jħallix lil din it-tfajla tagħmel użu tajjeb minn dak li talmet fil-karriera tal-għażla tagħha, tista' taħdem u fl-istess ħin tiżżewweġ u jkollha tfal. Iżda jekk mal-istudju l-ieħor ma tkunx talmet tagħti priorità lill-familja, tbagħt il-familja u hi u s-soċjetà. Jiddependi kif itkejjel is-suċċess. Tisma' nies jitħattu, ma nafx kif tlaħħaq, taħdem u Alla jbierek u lida llum kollha qegħdin l-università. Jalla s-suċċess ma jitkejjilx biss fuq l-frekwentar tal-università. Professjonisti ma jemnu b'xejn. Ħallelin u bla kuxjenza għandna. Dawn kollha marru l-università. Iżda fil-formazzjoni tagħhom kien hemm xi ħaġa nieqsa. U fost il-ħatja hemm il-ġenituri. It-tielet każ għandna nitħassru aktar mill-oħrajn. Ix-xogħol għal dawn l-ommijiet u d-batija miż-żjuda għandhom jed li jatmu iktar mill-oħrajn għax għandhom jed li jgħixu huma u wliedhom. Iżda min joffrilhom ix-xogħol ma jkunx qed isolvilhom il-problemi kollha, ikun forsi qed itoffihomlhom b'xi mod. Ma x-xogħol jeħtieġu ħafna għajnuna oħra. Iżda ebda għajnuna ma timla l-vojt li jikbru bih it-tfal f'sitwazzjonijiet bħal dawn.
Wasanna fit-tim ta' dan il-programm, però ma nifqux hawnhekk għandna ġimgħa sħiħa mimlina attivitajiet li ifakruna f'dan il-kbir traċedja, din il-kbira traċedja, però din il-kbira wkoll trijonf għaliex mit-traċedja tal-Kalvarju aħna ġejna meħlusin mill-lid ta' dak li rid għall-eternità itelfinna il-paċ ta' dejjem. Għalhekk kif il-motto ta' dan il-programm minn semmija għal xandara. Hekk smajna xi ħaġa li forsi weħlet ma' moħħna, nippruvaw nirrepetuha fil-mument opportun biex nagħmlu l-ġid. Insemmilkom u nagħlaq b'talba Madonna tal-Loreto it-tlob għalina. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmintijiet.